Jeg har bare lyst til å si mange tusen takk for dette, Fredrik. Det var fint å sitte og høre. Når jeg hører sånn, så kan til og med jeg få lov til å stå her og tro at jeg får høre æren til. Ellers var det ikke mulig. Jeg har stanset for en tekst i 2. Timoteus i kveld, 4. kapitlet der, og fra vers 9. Men vi skal fortsette å be for forsamlingen. Herre Jesus, takk at du hører, og takk at du har hørt for ditt navns skyld. Du har kjøpt oss fri med ditt eget blod, og dette skal vi få lov til å tro. Vi skal få lov til å komme til deg, uansett hvem vi er, som har bruk for dette verket som du gjorde for oss. Så skal vi få lov til å leve der. Herre Jesus, vi ber om at du må drive vekk alt som forstyrrer denne tro og denne tillit. Amen. Den teksten står som sagt i 2. Timoteus 4 og fra vers 9 i Jesu navn. Skynd deg å komme til meg snart, skriver Paulus da. For Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden og reiste til Thessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg leste denne teksten, og det var noe som virkelig talte til meg der. Det er ikke så vanskelig, ikke sant, å spore apostelens nød og sorg og smerte her i det han skriver. Demas forlot meg. Det følger en særlig smerte og sorg med dette her, altså at en du har stått sammen med i striden, av en eller annen årsak liksom blir bort fra deg. Han fikk altså den nærværende verden kjær, skriver apostelen. Tenk kjær. Stans ved det ordet der. Verden ble kjær for ham. Denne fallende verden, altså, som Guds ord taler om, som ligger i det onde, den ble nå kjær for ham, som kalte seg ved Jesu navn. Kjærlighet, vet du, det er noe som sitter og springer ut av hjertet, ikke sant? Han hadde altså sitt hjerte i verden, eller en kan si at hans hjerte var rettet på verden, ikke på Jesus. Om det noensinne hadde vært det, så var det i hvert fall ikke det lenger nå. Selv om han nok en lang tid vandret sammen med Paulus i denne tilstanden, altså. Han forlot først Paulus i sitt hjerte. Hjertet ble kaldt og lukket for apostelen. Siden så kom det til et åpenbart brudd, ikke sant, som apostelen vitner her. Og jeg må si, jeg kjenner på noe sårt nå når jeg tenker på denne lukketheten som synden fører med seg. Når en kristen altså får noe annet kjær enn Jesus Kristus selv. Enten det er noe religiøst, eller det er altså en åpenbare verden, så kommer det inn en lukkethet altså. Jeg har selv opplevd mennesker jeg har hatt samvær med, og plutselig så opplever du en lukkethet hos vedkommende. Du vet ikke nødvendigvis hva det kommer av, men det har skjedd altså noe av fortroligheten blir borte. Og du får etter hvert følelsen av å tale til en vegg, og så harner det liksom til, og så kommer det til et åpenbart brudd. Demas forlot meg. Det er som om du hører denne sårheten i det, ikke sant? Skynd deg å komme til meg snart, skriver han, for Demas forlot meg. Altså, det skriver han til Timoteus sin venn, forlot meg og reiste til Thessalonika. Om du ikke hører hyrdens sorg i dette, så må du være alldeles død. Her åpenbares altså den ånd som Demas etter hvert var beskjed av. Thessalonika, det var altså ved siden av Korint, på den tida Grekenlands betydeligste by. Altså kulturs høyborg på den tida. Det som gjaldt for noe i menneskers øyne fra det høyeste til det laveste, alt fant du i Thessalonika. Akkurat som du finner alt på internett i dag. Fra det beste til det verste i denne verden. Det fant du der, dit dro han. Det hadde han kjær. Hva det var der, om det var noe av det høyeste eller noe av det laveste, det vet vi jo ingenting om. Men i alle fall så var det større for han enn Jesus Kristus. Det var blitt det. Så han dro dit. Det fant du der altså. Du kan si det var der det foregikk, vil vi sagt i dag. Handel og kultur som ikke nødvendigvis er noe galt i seg selv, vet du. Det er jo det vi driver med i denne verden. Men Demas fikk det kjær. Altså så kjær at han forlot Paulus for dette. Paulus ble nemlig nå en forstyrrende faktor for Demas. For han forkynte som Johannes og Jesus, hele verden ligger i det onde. Og kom Lots hustru i hu. Det var Jesu Kristi egen formaning og advarsel til oss. Hun altså, Lots hustru, hun var nemlig Demases åndsfrende, kan du si. Han fikk denne verden kjær og hadde hjerte i verden etterhvert. Og hun altså hadde sitt hjerte i Sodoma. Det var det som hadde vært noe for henne altså. Det hadde hun slett ikke lyst til å forlate. Det hadde en plass i hjertet. Det er der Guds ord taler til oss om å bruke disse ting som er i verden og så videre. Klart vi har lov til det, men la dem ikke komme inn i hjertet. La dem ikke få ditt hjerte. Og jeg må spørre meg selv, innenfor Guds åsyn, er hun min åndsfrende? Hun som ble stående igjen som en sandstøtte der ute i ørkenen. Er hun i ferd med å bli min? Er jeg også per i dag i den åndelige tilstand at jeg må fly til Jesus fordi fienden, både den indre og den ytre, blir meg for sterk? Eller står jeg frem som en kristen som fikser livet selv, liksom? Eller er jeg i en tilstand hvor jeg hver eneste dag må rope til Herren at han må bevare meg, fordi jeg har altså en synder boende i mitt indre? Som ikke er et spor bedre enn Lots hustru eller Demas? Herren må bevare meg. Eller har jeg begynt å lefle med ting? Fordi denne frykten er begynt å bli borte. Jeg kan jo komme bort. Og det står om det evige liv, folk. Eller en evig død. Spør mens du enda på veien, kjære venn. Spør han som har den største omsorg for din sjel. Den gode hyrde, kalles han. Fordi han er god. Han legger deg på hjertet og kommer henne i hu. Det er nemlig noe alldeles forskrekkelig ute og går iblant oss i dag, nemlig denne forståelse av hva kjærlighet er. Her blandes det altså inn en sånn menneskelig kjærlighet, sentimental og søtladen, ikke sant? Også her er vi smittet av verden. At kjærlighet også anvender tukt er noe nærmest uforståelig og forkastelig for vår tids mennesker. Nåde tales det om som nåde kun kommer til oss som trøst. Det er ikke sånn. Guds nåde, altså, det driver jo Gud. Det er nåden som driver Herren. Og han kommer ikke alltid med trøst. Han kan ta ganske hardt i oss av nåde. Det var Gud fremfor alt ønsker å trøste oss, vet du. Men kommer det ikke også til oss gjennom tukt og formaninger når det er nødvendig? Jo, det gjør det. Hvis Herrens tukt og formaningen ikke er nåde, eller har sitt utspring i hans nåde, ja, hva er det da? Visst har det det. Det er jo fordi han elsker deg, som han sier. Alle dem jeg elsker. Husk jeg stansa for det ordet. For mange år siden er det det stansa meg. Alle dem jeg elsker. Dem refser og tukter. Jeg kan vel lese Åpenbaringen 3.19. Er det dem han refser og tukter? Det er de han elsker. Han gjør det fordi han elsker deg. Er det ikke sin nåde han gjør det? Og så kan jeg spørre om hvorfor denne tukt eventuelt. Jo, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden, står det. I 1. Korinter 11.32. Han har en hensikt med det for at du ikke skal bli fordømt. Verden er fordømt. Den er som en dødsdømt forbryter som sitter fengslet og venter på at dommen skal bli eksekvert. Dommen er allerede felt, og den er uforanderlig. Vi holder på i dag og skal berge verden, og det er mye fint du kan gjøre, men du kan ikke berge verden. Den skal gå under. Den er dømt. Denne verden fikk Demas kjær og ble en del av, altså. Han som hadde hørt Herren til. Hva med deg som er her i kveld? Er du ferdig med å gi ditt hjerte til verden? Er den blitt så god? Er den ikke lenger Guds fiende? Guds ord kommer som nevnt også til oss i tukt og formaning. Og dette ser jeg så alvorlig at glemmer vi dette, så vil vi heller slutte å forkynne, så steinene kan få rope i stedet. Fordi vil i tilfelle rope sant. Navnet for det ikke er rockemusikker og sånne ting, men jeg så et intervju med en av de, som også mente seg å være kristen, da. Det får noe Herren dømme om. Men hans opptrede var å sjokkere forsamlingen. Og så sier han dette altså, at det som sjokkerer forsamlingen mest, det er når jeg sier at tenk om helvete er sant. Da har du en stein som ropte. Prestene sier jo ikke det lenger, gjør de det? Det er ikke lenger de er prester i hvert fall. Men han gjorde det. Det står i skriften om noen som skal rope på steinene at de må falle over dem og skjule dem for ham som sitter på tronen. Så vi er ikke samlet her i kveld for å ha det hyggelig sammen. Vi er ikke det. Eller for å høre menneskelig interessante utleggelser av Guds ord, men også for å høre hva redningen er. For det er nemlig noe blir berget fra, nemlig den kommende vredestånd. Og det er rimelig tydelig at veden er begynt, og at Herrens dag nærmer seg snart. Ja, Luther, han sier jo dette berømte, vet du, at om han visste dommedag kom i morgen, så ville han likevel plante tre dager. Det er en sunn holdning til det. Det er det. Det er et sunn syn, men grav bare ikke hjertet ned i hagen. Slå ikke tempelugene alt for fast da, altså. Så de blir for tunge å dra opp. Demas forlot meg, skriver Paulus. Meg. Demas forlot meg. Hvem forlot han i virkeligheten da? Jo, Herren svarer på det når han taler om sine apostler i Lukas 10.16. Og det kunne vi kanskje virkelig trenge å bli minnet om i denne liberale tida. Om å herje med Guds ord som han vil omtrent. Hva sier Herren om disse? Den som hører dere, hører meg. Har du hørt det utsagnet? Jeg holder meg til Jesus. Paulus blir for streng liksom og så. Hør hva Jesus sier da, hvis du holder deg til ham. Den som hører dere, hører meg. Ingen andre hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. For det er jeg som har gitt dere budskapet. Men den som forkaster meg, skal du høre, forkaster han som har sendt meg. Så kan du komme og si at du holder deg til Jesus og ikke til Paulus og så videre. Apostlene altså var helt særegne. De bar kun fram det du leser i skriften, det var ordet fra Herren. Her ser du altså hvem Demas forlot da han forlot Paulus. Hvem han forkastet. Hva med kristenhetens forhold til Paulus' forkynnelse da, kan vi spørre? Hvor stor del av kristenheten er enig med ham i synet på kvinnelige hyrder, for eksempel? Kan du spørre om? Gå ut på bedehuset og spør om det i dag. Så du ser hvor populær du blir. Ja, visst kan de stå fram og bære fram vitnesbyrd om Herren og hva de har fått se, men de skal ikke være hyrder, sier han like ut. Forkaster du det? Da forkaster du Herren. Hør Jesu ord igjen. Den som hører dere, hører meg. Det er ikke oss gitt å plukke ut hva vi syns om det her, vet du. Likevel så ber du om Herrens velsignelse. Det går jo ikke an det. Han velsigner jo ikke det som er ham imot. Paulus var ett med det budskapet han forkynte. Slik at det å forlate Paulus, det var ett og det samme som å forlate det budskap han forkynte. Det er noe å legge seg på hjertet i dag, for Paulus sitt budskap, det var som sagt ikke hans eget. Han hadde det ikke fra noe menneske, skriver han, men fra Herren. Du behøver ikke gjennomgå et teologisk studium for å forstå det, vet du. Han sier det like ut. Den som fornekter det, han må være som en hedning for deg. Om han så kaller seg en biskop aldri så mye, han er åpenbart valgt nettopp av mennesker og ikke av Gud, så rett og slett hold deg borte fra ham. Ha ikke noe med han å gjøre. Men bare si om det som Guds ord sier. Kanskje han kunne høre det og vende om. Det er ikke noen titel som gir deg noe fortrinn, skjønner du, i Guds menighet. Eneste som gir fortrinn i Guds menighet, det er at de mennesker holder seg til Guds ord. Og tar imot det. Når Paulus, for eksempel, som også var apostel, taler om underdaningsspørsmålet, og formaner kvinnen i menigheten, hør du, da henviser han til de hellige kvinner, hør nå, i tidligere tider. I dag så sier de, ja, men det er så gammeldags det der, det var før. Nå er vi jo moderne mennesker, og så videre. Han henviste den gangen til de som levde i tidligere tider. Ja, man skulle understreke dette, Peter. Og så holder han frem som eksempel en kvinne som levde flere tusen år før han, nemlig Sara. Det er altså ikke noe tidsbestemt, men det er eviggyldig, Guds ord. Forandres ikke. Den som hører dere, hører meg. Det står fast ennå i dag. Kan ikke forandre det. Hvorfor står det sånn ting blant oss i dag som vi gjør? Jeg vet ikke om du er fornøyd med situasjonen i kristenheten i dag. Så kan du spørre, hvordan har det blitt sånn? Jeg tror du vet svaret. Er du klar over hva du er utsatt for også, når du hører Guds ord? Demas kunne ikke lenger tåle denne tale. Han måtte komme seg vekk fra Paulus. Så kanskje dette her kunne avta etter hvert så han fikk fred igjen i denne verden. Men han kunne ikke høre denne talen lenger, og han ble så urolig av denne Paulus som var så lite romslig. Det stakk i hjertet, og så gjorde han det mest tragiske av alt som kan skje under Guds ords skjørelse. Han begynte å lukke seg til. Paulus' budskap til frelse og utfrielse, altså selve sannheten åpenbart fra himmelens Gud, ble etter hvert som perle for svin for Demas. Tok ikke imot det. Hjertet som var tiltenkt å være tempel for den hellige ånd, ble en lukka festning mot Gud. En knyttneve. Tenk det, stans noe for det. Ditt innerste, en knyttneve mot Gud. Et ord fra Jesu rettegang i den forbindelse nå mot slutten. Matteus 26, 67. Da spyttet jeg ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker. Ja, det går den veien altså. Jesus er ikke som en man får bli likegyldig til, forstår du, når du virkelig har møtt ham. Han er enten til favn eller til oppreisning. Altså enten eller, når du har med han å gjøre. Frelse eller dom. Ikke noe imellom. Derfor så er han også gjenstand for bare to ting fra menneskets side, Jesus. Det er hat og kjærlighet. Aldri likegyldighet. Aldri. Og så er spørsmålet, kjære venn, hvor er så du i møte med ham? Og da må du også spørre, hvor er så du i forhold til hans ord? For det er det samme. Er Jesus ditt liv, eller er han en forstyrrende faktor i ditt liv? Jeg spør deg ikke hvor klart du kan definere ditt forhold til ham ut fra hva du finner i deg selv, altså. Men kan du være med på denne enkle, men sterke sangstrofa? Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Er det din hjertes melodi, for å si det sånn? Kan du si det av hjertet? Det er ikke det at jeg er så bevandret i teologien, liksom, og kan utlegge de store ting, og det er så liksom, du har innsikten, du. Nei, men Jesus kan jeg altså ikke være foruten. Og jeg vil ikke være det heller. Kan du ikke miste han? Hva har jeg igjen da? Du i himmelen. Skal jeg si deg noe underlig, men sant. I himmelen synger de en sang. Står i Guds ord. Vet du hva de synger om? Vet du hva sangen dreier seg om? Din frelse. Din frelse. Hva sier det deg? Kan du tenke deg det også, at himmelens engler gleder seg, føler glede også, så de må synge om det, at det er til veiebrakt frelse for deg? Jeg må jo bare forundre meg, forstår du ikke det? Spør du hva kjærlighet er for noe? Om noen bryr seg om en slik en som deg, om din sjel også, og du hvor lite vi ser og forstår i denne verdens mulm og mørke, og dette mulm og mørke er så til de grader til stede og selv, og så vi ser jo ikke så klart. Så er det skjult liksom for oss mye dette her, men Gud ikke bare har, men han er kjærlighet, står det. Og spør du etter beviset på det, så skal du se på Golgata. Men får du beviset på at han elsker deg? Langt utover hva du kan få forestille deg, altså. Ja, visst skal noen gi sitt liv for en venn. Men hvem gir sitt liv for en arg fiende? Det gjorde han. Det var dette Demas forlot, da han forlot Paulus altså. Og dette er hva som holder oss frem for deg, som er som en fri og uforskyldt gave, også i denne stund som vi er samlet her, nå i kveld. Det er ferdig. Det Paulus han uttrykker det blant annet sånn, vårt påskelam er slaktet. Altså, det som skulle til for at vi skulle kunne bli frelst, og få et forhold til den levende Gud. Ja, det offeret, det er brakt, sier han. Det har skjedd. Vårt påskelam er slaktet. Gud har offret sitt påskelam for at du skulle kunne ha samfunn med ham. Han skriver i 1. Korinther 5:7 du for et velsignet budskap. Legg merke til det står påskelam, det altså det som skulle offres, det offret, det ferdig, det fullbrakt, som Jesus selv har sagt. Ja, Jesus, vi kan jo ikke takke deg nok. Jeg skulle være inne på at det for mye mulm og mørke i vårt hjerte til at vi kan se dette så klart som vi ønsker, Jesus. Men takk at du har lagt lyset skinne der, så vi ser deg. Allikevel, vi henger fast ved deg. Og vi ber om det, Herre, at du alltid må seire.